Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται. Οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου σήμερα η αγαπητοτάτη Μαρία Παπακυρίτση. Κυρίες και κύριοι, χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Ανοίγουμε τη σεζόν σήμερα. Καλή σεζόν, όχι χειμώνες και τέτοια πράγματα. Τρέμει ο κόσμος, μην ακούσει χειμώνα. Λες και του λείψε το καλοκαίρι. Τέλος πάντων, σήμερα σας έχω έναν εξαιρετικό συνθέτη. Τον ανακάλυψα μόνος μου. Είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Αλέξανδρε Λιβιτσάνε, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, άκουσα κάτι κομμάτια του και έμεινα ξερός. Ναι, αλήθεια το λέω. Ενθουσιάστηκα. Λέω, γράφετε τέτοια μουσική σήμερα. Το τέ με αλφαγιώτα παρακαλώ. Και μετά τον πήρα τηλέφωνο και του λέω, γράφετε με ψιλον πια τέτοια μουσική. Μετά το γύρισα στον τενικό. Λοιπόν, Αλέξανδρε Λιβιτσάνε, ποιος είσαι επιτέλους, τι είσαι? Συνθέτης, μουσικός, πιανίστας?
Μουσικός θα έλεγα.
Τι ωραία, αυτό είναι. Και ο Πλάτωνας έλεγε, ο μεγαλύτερος φιλόσοφος είναι ο μουσικός.
Ωραίο.
Ναι. Είναι ένας προλετάριος διανοητικής εργασίας, κυρίες και κύριοι, ο Αλέξανδρος Λιβιτσάνος. Και θα ήθελα κατευθείαν τώρα να μπούμε να ακούσουμε τη μουσική του και μετά θα εξιχνιάσουμε την προσωπικότητά του και τις μουσικές του. Ανούδα Τρίστη στα πορτογαλικά.
Πολύ ωραία προφορά.
Το λυπημένο σύννεφο.
Ναι, ναι.
Μάλιστα. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Τι είναι αυτό που έχεις γράψει εδώ, Αλέξανδρε Λιβιτσάνε?
Λοιπόν, αυτό είναι ένα κομμάτι για σόλο τρομπόνι και κουαρτέτο εγχόρδων. Mm-hmm. Ένα συνδυασμός που δεν συναντάται συχνά. Οπότε και αυτή ήταν η πρόθεσή μου και εμένα και του Αχιλλέα του Λιαρμακόπουλου που παίζει τρομπόνι, να ξεκινήσουμε μια σειρά έργων δωματίου για το τρομπόνι. Mm-hmm. Ναι, και θέλω να πω ότι γράφω ένα κονσέρτο για τρομπόνι που θα παρουσιάσουμε με την Κρατική Ορχήστρα του
Αθηνών.
Χρόνου. Αθηνών, ναι. Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στις 30 Μαΐου του 25. Και... ναι, η πρόθεσή μου είναι η αρχή, είναι το εφαλτήριο αυτό το έργο πολλών έργων δωματίου για το τρομπόνι, για να έχουν οι τρομπονίστες και οι νεαροί και οι σπουδαστές και ρεπερτόριο, ας πούμε, το οποίο έχουν τα άλλα όργανα. Ένας κλαρινετίστας, ένας βιολιστής θα βρει εύκολα,
ναι,
έργα δωματίου να παίξει.
Στα χάλκινα λέω μας, γιατί ναι, το έχω περάσει χρόνια το άθλημα αυτό το χαλκίνο. Μας λείπει το ρεπερτόριο του κλασικού και του ρομαντισμού. Mm-hmm. Και ενώ στον μπαρόκ υπάρχουν αρκετά έργα, κυρίως για μπαρόκ τρομπέτα, στον κλασικισμό και το ρομαντισμό χάθηκε αυτή η τεχνική που υπήρχε παλιότερα και ξαναβρέθηκε μια καινούρια τεχνική με τις βαλβίδες από το 1850 περίπου, μετά την εφεύρεση των βαλβίδων, και με τη μέθοδο που έφτιαξε ο Jean-Baptiste Arbon, ένας Γάλλος κορνετίστας, και η οποία είναι Ευαγγέλιο μέχρι σήμερα. Αλλά τώρα είπα πολλά και νομίζω, αλλά εκεί είναι και οδηγός ορχήστρας για νέους, μην ξεχνάς, Αλέξανδρε Λιβιτσάνε. Θέλω λοιπόν να μας πεις αυτό το κομμάτι.
Ναι.
Τι είναι δομικά? Μην μας πεις αν είναι φόρμα σονάτας ή αν είναι φόρμα ροντό, αλλά πώς το αντιμετωπίζεις τον ήχο, ας πούμε, του τρομπονιού, που είναι ένας μεγάλος ήχος απέναντι σε ένα ήχο κουαρτέτου εγχόρδων?
Νομίζω ότι αυτό που με βοήθησε πάρα πολύ είναι ο ήχος του συγκεκριμένου μουσικού, του Αχιλλέα του Λιαρμακόπουλου. Γιατί ο Αχιλλέας ανήκει σε μια πολύ κλειστή ομάδα, θα έλεγα. Δηλαδή, αν αναζητήσει κανείς ανά τον κόσμο και ανά τις εποχές, νομίζω ότι ο Αχιλλέας συγκρίνεται με τον Ντόμι Ντόρση, ξέρω εγώ.
Είναι μέσα στους 10 σπουδαίους τρομπονίστες.
Έχει έναν ήχο εξαιρετικά ευγενή, εξαιρετικά ισορροπημένο. Οπότε νομίζω ότι μόνο και μόνο η ευγένεια αυτή που έχει ο Αχιλλέας στο παίξιμο, ο λυρισμός και το πώς τραγουδάει οτιδήποτε του γράψεις. Mm-hmm. Γιατί είναι και φίλος του τραγουδιού και του μπελκάντο, να το πούμε έτσι πάρα πολύ.
Και για να θυμηθούμε μια διαφήμιση, δεν είναι ήχος, είναι βελούδο.
Βελούδο, ναι.
Πραγματικά βελούδο.
Πραγματικά, ναι. Το λέμε συνέχεια και αστευόμαστε. Οπότε, ίσως είναι ο τρομπονίστας που δεν θα τρομάξει τα έγχορδα, δεν θα τρομάξει τα ξύλινα. Δηλαδή, αν όλοι οι συνθέτες είχαν στο μυαλό τους ότι το τρομπόν είναι ο Αχιλλέας, τότε θα είχαμε κουιντέτο ξύλινων με τρομπόνι αντί για κόρνο, ας πούμε. Και έτσι, μιας και υπάρχει αυτή η αγαθή τύχη να συμπίπτουμε στην εποχή με τον Αχιλλέα, αυτό σκέφτηκα να γράψω αυτό το κομμάτι. Το κομμάτι αυτό ήρθε ως εξής. Μου είπε ο Αχιλλέας ότι είχε βρει ένα κουαρτέτο στη Φιλαδέλφια της Αμερικής που αποτελείται από Λατινοαμερικάνους. Mm-hmm. Είναι, λέει, από τη Βενεζουέλα, από τη Βραζιλία, από... Τέλος πάντων, θα κάνω και λάθος τώρα, δεν θυμάμαι. Είναι, τέλος πάντων. Και μου λέει, θέλουμε ένα κομμάτι, λέει, να μας φτιάξεις. Και έφτιαξα αυτό το κομμάτι. Είχε προηγηθεί το καλοκαίρι εκείνο η φωτιά της Πάρνηθας, στην οποία βρίσκεται το πατρικό μου, την οποία τη βίωσα από πολύ κοντά από την πρώτη μέρα. Ήταν κάτι συγκλονιστικό. Το πρώτο που με σοκάρισε εκεί ήταν δεν άκουγα καθόλου ήχους πουλιών και ζώων, που είναι κάτι που το έχεις δεδομένο όταν πηγαίνεις στο δάσος ή στο βουνό. Ακούς όλα αυτά, οπότε το είχα μέσα μου πολύ αυτό και έτσι τον Φεβρουάριο, μετά από αυτό περάσαν μήνες, έγραψα αυτό το κομμάτι και το ονόμασα το Nouven Tris, το λυπημένο σύννεφο.
Γιατί στα πορτογαλικά?
Γιατί εκείνο τον καιρό άκουγα πάρα πολύ Τζομπίμ, που ακούω από μικρός, και είχα πάθει αιμονή με αυτή τη γλώσσα και μου άρεσε πολύ το Nouven Tris, σαν αυτό να το πω, το λυπημένο σύννεφο. Οπότε, επειδή έψαχνα τίτλους, έψαχνα.
Είναι Λατινοαμερικάνοι οι άλλοι.
Ναι, είναι και αυτό, παίζει ρόλο. Που βέβαια κανείς τους δεν είναι Πορτογάλος.
Κανένας δεν μιλάει Πορτογαλικά.
Οπότε λέγανε γιατί δεν μπορεί. Αλλά αυτό μου άρεσε όπως ακουγόταν και έτσι τους το έστειλα, το ηχογραφήσανε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι το έγραψα στην Αθήνα και τελείωσα τα τελευταία μέτρα στο Σίδνεϊ που είχα πάει ταξίδι. Τους το έστειλα και το ηχογραφήσαν και μου το στείλανε. Έχουν παίξει καταπληκτικά. Πέρα από τον Αχιλλέα και αυτό το κουαρτέτο, είναι εξαιρετικός ο τρόπος νότα-νότα που έχουν μελετήσει το κομμάτι.
Λοιπόν, ακούμε τον Αχιλλέα Λιαρμακόπουλο στο τρομπόνι με το κουαρτέτο.
Καλό.
Καλό είναι κιόλας. να παίζουν το κομμάτι του Αλέξανδρου Λιβιτσάνου, Nouven Tris. Thank you. Ήταν το Ανούδεν Τρίστη, δηλαδή το λυπημένο σύννεφο. Το λυπημένο σύννεφο που δεν εμφανίστηκε μάλλον εκείνη τη στιγμή που ήταν η φωτιά να ρίξει βροχή για να... Μάλλον δημιουργήθηκε από τη φωτιά.
Ναι, δημιουργήθηκε.
Κάτι τέτοιο.
Ναι.
Ήταν ένα έργο του Αλέξανδρου Λιβιτσάνου που είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο του τρίτου προγράμματος, ζωντανά. Ακούσαμε τον Αχιλλέα Γιαρμακόπουλο στο τρομπόνι και το κουαρτέτο εγχόρδων Κάλο. Πώς σπούδασες, Αλέξανδρε Λιβιτσάνε?
Πονεμένη ιστορία. Επί της ουσίας μπορώ να πω ότι δεν έχω σπουδάσει. Ξεκίνησα μεγάλος, δηλαδή ξεκίνησα περίπου στα 16 με 17 τη μουσική. Μέχρι τότε ήθελα να κάνω άλλα πράγματα και γενικά δεν ήξερα και τι να κάνω, γιατί...
Συγγνώμη, αυτό που άκουσα, ναι, δεν είναι χωρίς σπουδή.
Ναι.
Υπάρχει σπουδή από πίσω. Και έχω την εμπειρία να ξέρω τι σημαίνει σπουδή. Πόθεν λοιπόν.
Βρέθηκα κάποια χρόνια δίπλα σε πολύ σημαντικούς ανθρώπους.
Όπως?
Να τους πω. Ο Νίκος ο Φυλακτός ήταν ο άνθρωπος ο οποίος με πήρε στις φτερούγες του εκεί στα 17. Όταν... Να το πω κιόλας, ήμασταν σε ένα σχολείο στο Λύκειο και εκεί είχα μια συμμαθήτρια ένα χρόνο μικρότερη, την Ιωάννα τη Γαϊτάνη. Και τον αδερφό της, ο οποίος ήταν αυτό που λέμε το παιδί θαύμα. Δηλαδή η Ιωάννα έβγαζε το βιολί, ήμασταν στη γιορτή του σχολείου και έπαιζε το κοντσέρτο Τσαϊκόφσκι, ξέρω, το κατέβαζε. Εγώ άκουγα αυτή τη μουσική, να το πω αυτό, ότι από το σπίτι μου αυτό το ερέθισμα υπήρχε. Τη λέω να σου παίξω κι εγώ κάτι, παίζω λίγο πιάνο κτλ. Άρχισα να τη παίζω κάποια έργα που γράφα τότε και να είναι καλά, πραγματικά ενδιαφέρθηκε και μου είπε: πρέπει να σπουδάσει μουσική. Και έτσι βρέθηκε ο Νίκος ο Φυλακτός.
Ένα σπουδαίο συνθέτη.
Σπουδαίο συνθέτη. Ιδιοφυΐα μεγάλη. Τεράστιο impact. Η αλήθεια είναι ότι αυτό λοιπόν είναι ο πρώτο, ναι. Η Πόπη Νούσια που μου έκανε πιάνο, έτυχε να είναι πολύ καλέ φίλε και συμμαθήτρε με τη γιαγιά μου. Οπότε πήγα στην κυρία Πόπη, η οποία δεν έπαιρνε ούτε μικρού, ούτε παιδιά, ούτε αρχαρίου. Και με βοήθησε. Μετά, επειδή άκουγα μουσική όπω ακούω και τώρα. Μου την κάρφωσε στο κεφάλι με την τζαζ, άκουσα Όσκαρ Πίτερσον, οπότε βρήκα τον Μάρκο Αλεξίου, το συγχωρεμένο, ο οποίος και αυτός με πήρε. Και μετά ήρθε και αυτό με το κινηματογραφικό κτλ. Το ότι ήθελα να κάνω soundtrack και εκεί βρέθηκε ο Μιχάλης Ροζάκης.
Κοίτα, όλα αυτά που μου
περιγράφεις... Αυτοί οι τέσσερις άνθρωποι λοιπόν...
Είναι dream team αυτοί.
Είναι dream team αυτοί οι τέσσερις άνθρωποι, οι οποίοι με πήραν με πάρα πολύ αγάπη. Σίγουρα θα πω ότι τους δυσκόλευα. Δηλαδή θυμάμαι να πηγαίνω στον καθένα, μου έλεγε ας πούμε η κυρία Νούσια που κάναμε πιάνο ότι θέλω να πρέπει υποχρεωτικά να παίξει αυτό και αυτό και αυτό. Το πρώτο πράγμα που έκανα όταν για παράδειγμα θα είχαμε ένα δεν ξέρω εγώ κλεμέντι ή μπέγερ ή οτιδήποτε θα ήταν πάνω στις συγχορδίες να αρχίσω να γράφω κάτι άλλο αυτό και καθόμουν και χανόμουν 6 ώρες στην αίθουσα του πιάνου. Ήθελε να με εξετάσει, δεν είχα να παίξω κάτι. Το ίδιο με τον Νίκο το Φυλακτό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι επειδή εντάξει ξεκίνησα πολύ γρήγορα μουσική, ότι πήγαινα στο μάθημα, μου είχε βάλει θέματα αρμονίας. Εγώ λοιπόν αυτό που έκανα αυτό που κάνουν οι έφηβοι, δηλαδή έπαιρνα χαρτζιλίκι 20 ευρώ από τον πατέρα μου, πήγαινα και στον παππού μου. Οπότε με το ένα εικοσάρικο έκανα τη βόλτα του εφηβού τη ηλικιακή και με το άλλο πήγαινα και έπαιρνα full score. Το πρώτο που πήρα, θυμάμαι, πήρα το Requiem του Μότσαρτ και τη μικρή νυχτερινή μουσική. Και έτσι πήγαινα με τα full score κάθε Σάββατο, Παρασκευή και Σάββατο πήγαινα στο Νίκο το Φυλακτό, ο οποίος δεν μου έκανε το συμβατικό μάθημα. Τα Σάββατα με κρατούσε, τρώγαμε με την οικογένειά του, είχε δύο δίδυμα παιδάκια, πριν 20 χρόνια αυτό τώρα θα είναι μεγάλοι άνθρωποι, και του πήγαινα full score, θυμάμαι, έπαιρνα το δεύτερο κονσέρτο Λίστ.
Να εξηγήσουμε λέγα, στον κόσμο, ναι, τι είναι το full score. Είναι η παρτιτούρα που έχει όλα τα όργανα και μπορεί κανείς να δει γραμμέν όλη την ενορχίστρωση ενός μεγάλου έργου.
Ναι.
Για συμφωνική ορχήστρα.
Είναι σαν να λέμε η κάτοψη ενός
καθεδρικού ναού.
Ναι. Με όλες τις λεπτομέρειες, όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες μπορείς να δεις πολλά πράγματα. Και πήγαινα με το full score, μου έλεγε δεν διάβασες, δεν έκανες. Παρ' όλα αυτά με βοήθησε. Μου έδειξε πάρα πολλά αέρα, μου έδειξε αέρα επειδή είναι από την Πολωνία και έχει σπουδάσει στην Πολωνία. Και έτσι τέλος πάντων έμαθα πρακτικά πράγματα για την ενορχήστρωση. Μου είπε πράγματα σαν να δουλεύαμε μαζί. ότι αυτό με αυτό το όργανο δεν θα το βάλεις μαζί. Δεν θα μου βάλεις την τρομπέτα με το όμποε μαζί. Όχι ότι είναι αυτό απαγορευτικό, ό,τι θες μπορείς να κάνεις. Αλλά μου λέει πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια. Από πού έρχεται αυτό, από... Οπότε με έβαλε στα πολύ βαθιά, εννοώντας ότι πήγαινε εγώ ένα full score. Το θυμάμαι το δεύτερο κονσέρτο του Λίστα, ας πούμε, που μου άρεσαν εξαιρετικά αυτά τα voicings που έχει τον ξύλινο στην αρχή. Και έλεγα αυτό ακούγεται κάπως διαφορετικό, είναι κάτι. Μου το εξηγούσε όμως.
Γιατί?
Μου το εξηγούσε γιατί και με πολύ υπομονή, και να πούμε ότι τότε δεν είχα και το λεξιλόγιο να το καταλάβω.
Ποιο κομμάτι θα ακούσουμε τώρα?
Λοιπόν, εδώ πάμε τώρα λίγα χρόνια μετά, 10 χρόνια μετά, ας πούμε, από αυτό, το 2012-13, λέγεται Circular Argument. Είναι λοιπόν το πρώτο μου έργο το οποίο δημοσίευσα, το πρώτο μου έργο που βγήκε δισκογραφικά, που είχα την τύχη να βγει με το label της Decca Classics. Είναι ένα κουιντέτο Χάλκινων. Το έγραψα το 2012, το ολοκλήρωσα το 2016 που προσέθεσα αυτό το μέρος που θα ακούσουμε τώρα, το οποίο είναι και ένα μέρος που έχει παιχτεί, είναι μάλλον το μέρος το οποίο έχει βοηθήσει όλο το έργο να έχει παιχτεί σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Μετά την 2010 επίσης το έργο αυτό έχει εκδοθεί και από τις εκδόσεις BIM και πωλείται και παίζεται. Είναι λοιπόν το πρώτο έργο με το οποίο ξεκίνησα την πορεία μου σαν συνθέτης. Το Circular Argument έχει 4 μέρη, παίζουν Ventus Ensemble. Λέγεται Let's Not Argue το τρίτο μέρος. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω.
Τι να μας πω, ας τα ακούσουμε. Ναι. Αλέξανδρος Λιβιτσάνος, ας μην επιχειρηματολογούμε.
Thank you.
Let's Not Argue. Ήταν ένα έργο του Αλεξανδρού Λιβιτζάνου με το Quintetto Ventus.
Βεβαίως.
Και έχουμε τον Αλέξανδρο εδώ μαζί μας, ζωντανά στο τρίτο πρόγραμμα. Πολύ ελληνικό έργο. Έτσι διέκρινα πολλές επιρροές.
Είναι.
Προσωπικό, δεν το συζητώ, αλλά και πολλές επιρροές. Δηλαδή ξαφνικά μια φράση που μπορεί λίγο να θυμίσει Χατζηδάκη, ένας ρυθμός που μπορεί να θυμίσει κάτι από Ζαμπέτα. Κάνω λάθος?
Καθόλου. Και αυτό είναι κάτι, όπως σας έλεγα και off-air, ότι το κατάλαβα γιατί αυτό είναι ένα έργο που έχω πάει, το έχω δει στην Ελβετία, το έχουν παίξει στην Πορτογαλία, το έχουν, και έχει πολύ πλάκα γιατί έχοντας αυτή την ηχογράφηση στα αυτιά μου, το έχεις λίγο δεδομένο ότι έτσι παίζεται το πεντάϊχο αυτό. Έχει πλάκα με το πεντάϊχο, ας πούμε, αυτό που έχει μέσα, το οποίο είναι μια κλασική, ένα κλασικό στολίδι που έκανε ο Ζαμπέτα σε όλη τα και λες, α, ωραία, πώς φραζάρει ο Έλληνας το πεντάϊχο, πώς θα ακούμε το πεντάϊχο σε μια συμφωνία του Μάλερ, πώς. Έτσι λοιπόν, όταν άλλοι το πήραν στα χέρια τους να το παίξουν που δεν ήταν Έλληνες, εκεί κατάλαβα ότι όντως είναι ένα ελληνικό έργο, χωρίς να έχω απαραίτητα και αυτή την πρόθεση. Αλλά τότε έτυχε να έχω κάποιες παρέες, να ακούω πράγματα και έτσι ήρθε αυτό το έργο. Ήρθε λίγο νεράκι.
Τι περίεργο που είναι, δηλαδή γράφεις ένα έργο και μετά έχει τη δική του ζωή.
Ναι, 1000%.
Ναι, έτσι, δεν είναι δικό σου πια.
Καθόλου.
Είναι αλλού. Καθόλου. Έχει πάει αλλού. Το πήρε ο άλλος και το κάνει αυτό που θέλει. Για να περάσουν και κάποιες εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια και να έρθουν κάποιοι σκηνοθέτες και να κάνουν κάτι τραγωδίες της τραγωδίας, αλλά δεν πειράζει. Όλο και καινούργια πράγματα γίνονται. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο και αυτό. Να δούμε το επόμενο έργο σου.
Λοιπόν, το επόμενο είναι.
Πριν πεις οτιδήποτε,
ναι.
Γιατί διακρίνω ότι είσαι άνθρωπος της πιάτσας? Γιατί, και το λέω με την καλή έννοια της πιάτσας.
Γιατί είμαι ναι, αφού τέλος πάντων τελείωσε τόσο κύκλος των μη σπουδών, κάποια στιγμή πήγα και εγώ φαντάρος και γυρνώντας έπρεπε να δουλέψω. Επειδή είμαι και πιανίστας, αυτό είναι το οργανό μου, ξεκίνησα παίζοντας. Οπότε έχω παίξει παντού. Έχω παίξει δηλαδή από στο στρατό που υπηρετούσα στη Λάρισα, παίζαμε έξω από τη μονάδα σε φοιτητικά μαγαζιά, σε οτιδήποτε. Μετά γυρνώντας στην Αθήνα έχω παίξει πάλι σε μπάντες, σε ροκ, σε funk, σε events, σε οτιδήποτε. Και μέχρι κιόλας με και τους μεγαλύτερους Έλληνες καλλιτέχνες και τραγουδιστές που έχω συνεργαστεί, τους έχω κάνει δίσκους, έχω κάνει περιοδίες μαζί τους, σχεδόν με τους σημαντικότερους. Με τον Γιάννη Κότσιρα, με τον Γιώργο Νταλάρα, με την Αρβανιτάκη, με τον Μάριο Φραγκούλη, με τον Περί που κάνουμε και δίσκους πολλούς μαζί.
Συγγνώμη, Αλέξανδρε Λιβιτζάνη, αλλά αυτό είναι σχολείο μεγάλο. Δηλαδή τεράστιο. Είναι πλούτος έτσι.
Τεράστιο, διότι τι γίνεται τώρα, η ελληνική μουσική πραγματικότητα απαιτεί από το μουσικό μια δυνατότητα να έχει ένα diversity που λέμε, πολυστιλιστική προσέγγιση και τις αντίστοιχες ικανότητες. Μπορεί να χρειαστεί δηλαδή να κάνεις, να σου ζητήσει κάποιος να έχεις ένα κουαρτέτο εγχόρδων μέσα σε ένα κομμάτι το οποίο δεν θα φανταζόταν κάποιος, ας πούμε. Γίνονται πάρα πολύ περίεργες προσμίξεις.
Τι ωραίο είναι αυτό το πράγμα.
Είναι ωραίο, είναι πάρα πολύ είναι πάρα πολύ εκπαιδευτικό. Είναι σαν να κατεβαίνεις στην Ολυμπιάδα να αγωνιστείς. Έβλεπα προχτές μια συνέντευξη που ρωτάγα την Κορακάκη που κάνει σκοποβολή. Που λένε, τι κάνεις, παίρνεις το πιστόλι και ρίχνεις, λέει, νομίζουν κάποιοι. Όχι, λέει, πρέπει, λέει, να είναι δυνατά τα πόδια μας για να μην τρέμω, να είναι τα χέρια μου, να είναι αυτό κάνω. Και σου εξηγεί άλλο για να σηκώσει το πιστόλι και να κάνει ένα μπαμ. Υπάρχουν, εγώ πρέπει να γυμνάσει τις γάμπες του και να ανεβοκατεβαίνει ανηφοριές, κατηφοριές. Το ίδιο συμβαίνει και με τη μουσική. Οπότε, ναι, όλα αυτά σε ένα τεράστιο βαθμό είναι χρήσιμα. Ειδικά και από τη μεριά του ενορχιστρωτή και του παραγωγού στο στούντιο.
Τι ακούμε τώρα?
Τι ακούμε? Α, το Magpie's Call. Ωραία, και εδώ.
Hey, Καρακάξες.
Καρακάξες, λοιπόν. Magpie's Call. Το κομμάτι αυτό, λοιπόν, είναι επί της ουσίας μια παράφραση του ζεϊμπέκικου της Ευδοκίας του Λοΐζου, το οποίο το έκανα πρόπερση εδώ στην ΕΡΤ με τον Γιώργο Αραβίδη και την Ορχήστρα Σύνορης Μουσικής. Έκανε η EMI και η Αγγέλα η Κόλια μια συλλογή με όλους τους καλλιτέχνες της νέας γενιάς από όλα τα είδη, από hip hop, rock, alternative, songwriters κτλ. Για τον Λοΐζο. Και μου ζήτησε να κάνω και εγώ κάτι. Σκεφτόμουν αν θα έκανα κάτι ηλεκτρονικό, αν θα έκανα κάτι με το πιάνο μου. Και της λέω για πλάκα, λοιπόν, να το κάνω. Της λέω απλά επειδή φεύγω στην Αυστραλία τώρα, λέω θα είμαι ένα μήνα εκτός. Θες να το κάνεις, λέω, με συμφωνική ορχήστρα να το γράψω στο δρόμο, λέω, γιατί δεν θα είμαι με τα μηχανήματά μου σπίτι. Μου λέει, OK. Όσο έλειπα κανού αυτό, τέλος πάντων, κάναμε εκεί τη. Έκανα το ταξίδι μου στην Αυστραλία και στην Μελβούρνη. Είχα πάει σε ένα πολύ ωραίο πάρκο στο Flagstaff και περνάγανε από πάνω κάτι πουλιά ασπρόμαυρα, τα οποία όμως όταν τα άκουσα πώς και λαϊδούσαν, κάνανε κάποια, όπως τα λέτε εσείς, οι χάλκινοι πνευστοί, multiphonics. Mm-hmm. Δηλαδή βγάζανε δύο νότες, ένα καταπληκτικό τραγούδι. Έμαθα ότι τα λένε magpies, δηλαδή η καρακάξα σε μετάφραση ελεύθερη, με τη διαφορά ότι επειδή είναι στην άλλη άκρη του κόσμου δεν έχει καμία σχέση σαν είδος με την ευρωπαϊκή καρακάξα, τίποτα. Είναι πανέξυπνα πτηνά, τα παρατήρησα πάρα πολύ, είναι πανέμορφα, πανέξυπνα και τέλος πάντων καθήμενος μαζί τους εκεί στο πάρκο έκανα αυτή την παράφραση στο κεφάλι μου, ας πούμε, την έγραψα και γυρνώντας από την Αυστραλία με jet lag ήρθα εδώ και ηχογραφήσαμε το Magpie's Call. Αυτό. Και σήμερα θα τα ακούσουμε με πραγματικά Magpies που ηχογράφησα τη δεύτερη φορά που πήγα στη Μελβούρνη.
Και ορχήστρα, ποιος πήγε?
Λοιπόν, η ορχήστρα είναι η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και διευθύνει ο Γιώργος Αραβίδης.
Αλέξανδρος Λιβιτσάνος. Το κάλεσμα της Καρακάξας.
Δεν ακούγεται τόσο ωραίο, αλλά
δεν ακούγεται τόσο ωραίο. Ύστερα δεν είναι και Καρακάξα, έτσι δεν είναι?
Είναι άλλο είδος.
Τα ακούσαμε στην αρχή. Τι όμορφο.
Και επίσης να πω και κάτι άλλο. Διάβαζα ότι η Κλέφτρα Κίσα είναι εξοραϊσμός, έτσι. Δεν είναι, είναι η Κλέφτρα Καρακάξα κανονικά, γιατί λέει τον Γκάτζα Λάντρα σημαίνει λέει Κλέφτρα Καρακάξα. Να τα πούμε και αυτά, γιατί πρέπει να δικαιωθούν και οι Καρακάξα κάποια στιγμή, που είναι πανέξυπνα ζώα.
Λοιπόν. Θέλω να ακούσουμε και το επόμενο κομμάτι αμέσως. Ο Νεμπάς πάνω σε ένα λεωφορείο. Τι ακριβώς συνέβη με αυτό το κομμάτι? Πώς γράφτηκε?
Λοιπόν, αυτό το κομμάτι, το πρώτο μισό του, ας πούμε, το πρώτο μισό του το έχω γράψει στα 19 μου. Ήμουνα σε λεωφορείο, υπηρετούσα στη Λάρισα και είχα το πενταγραμμάκι μου και έγραφα. Το 2004-2005 ήταν αυτό. Οπότε ήταν ένα θέμα που το είχα ξεχασμένο. Το 2019 λοιπόν, το ανέσυρα αυτό, γιατί έφτιαξα μια σουίτα για την Ελσόν του Διονύση του Γραμμένου, την ορχήστρα, που λεγόταν A Pictureless Soundtrack. Δηλαδή ένα soundtrack το οποίο δεν έχει ταινία δική του. Και είχε κάποιες σκηνές. Οπότε το κλείσιμο της σουίτας αυτής, το 7ο μέρος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το Νεμπάς. Έτσι παίχτηκε πρώτη φορά. Στη συνέχεια το έστειλα και στους Canadian Brass, τους άρεσε πάρα πολύ. Οπότε αφαίρεσα το πιάνο στο μεγαλύτερο μέρος και το έχω αντικαταστήσει με το Quintetto Halkinon. Και έτσι λοιπόν αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι η πρεμιέρα αυτής της εκδοχής, η παγκόσμια πρεμιέρα αυτής της εκδοχής, που έγινε τον Οκτώβριο του 2021 στο Γκιούρ, στην Ουγγαρία, με τους Canadian Brass και την Συμφωνική Ορχήστρα του Γκιούρ, με τον Λάζλο Κόβαξ, έναν πολύ διακεκριμένο τρομπονίστα και μαέστρο με μεγάλη δισκογραφία από τη...
Ναι, είναι πολύ γνωστός ο τρομπονίστας.
Ναι.
Ακούμε λοιπόν Αλέξανδρος Λιβιτσάνος. πάνω σε ένα λεωφορείο. Γράφτηκε mm-hmm. και έτσι ονομάζεται κιόλας.
Και έχει ταξιδέψει και πάρα πολύ. Έχει παιχτεί στη Χιλή, έχει παιχτεί στην Αμερική, σε πολλές χώρες.
Είπε ο Αλέξανδρος Λιβιτσάνος που είναι εδώ μαζί μας, ζωντανά στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Δουλεύεις πολύ, γράφεις μουσική, mm-hmm. πολύ. Πώς γράφεις? Καταρχάς, με ποιο πρόγραμμα γράφεις?
Γράφω με το Sibelius. Για όσους την πατήσανε με το
είσαι
φινάλε.
Τυχερός, είσαι τυχερός, εγώ είμαι φιναλίστας. Εδώ πρέπει να το πούμε, mm-hmm. να ακούσει ο κόσμος τι δράμα περνάμε, ναι. Η μισή μουσική, οι μισοί συνθέτες στον κόσμο.
Ναι.
Δύο είναι τα μεγάλα προγράμματα με τα οποία γράφουμε μουσική, το Sibelius και το φινάλε. Σκοτωνόμασταν όλα τα χρόνια. Το δικό μας είναι καλύτερο, το δικό σας είναι καλύτερο. Και ξαφνικά λαμβάνουμε ένα γράμμα εμείς του φινάλε. Κλείνουμε και πάτε να βρείτε άλλο πρόγραμμα που σας έχουμε κανονίσει. Κοντέψαμε να αυτοκτονήσουμε. Μέσα σε δύο μέρες ανέρεσαν ένα σωρό πράγματα,
ναι,
από αυτά που είχαν πει.
Το είδα.
Αλλά είναι τρομερό που δείχνει τελικά ότι είναι κατανοητό ότι μια εταιρεία μπορεί να μην μπορεί να αντέξει τον ανταγωνισμό. Να κλείσει. Όμως πρέπει να σκεφτεί ότι για πάνω από 20 χρόνια, πάνω από 25 χρόνια, κάποιοι άνθρωποι δούλεψαν, λες και σπούδαζαν όλα αυτά τα χρόνια και ακόμα μαθαίναμε.
Και τι αρχείο υπάρχει πλέον στην εποχή που είμαστε.
Του καθενός. Εγώ έχω 150 έργα, ας πούμε. Ναι. 150 έργα στο φινάλι. Τέλος πάντων, τώρα τον κόσμο μπορεί να μην τον ενδιαφέρουν αυτά. Αλλά προσέξτε, κυρίες και κύριοι, γιατί μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε. Μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε επάγγελμα αυτό το πράγμα.
Έτσι.
Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι. Το επόμενο κομμάτι, Take a Paper Gun.
Λοιπόν, αυτό είναι από... Το παίξουμε πρώτη φορά αυτό σήμερα, πρώτη φορά θα ακουστεί. Το 2022-2023 έγραψα μουσική για μια ταινία μεγάλου μήκους που λέγεται Brando with the Glass Eye. Αφορά τέλος πάντων στις περιπέτειες ενός ηθοποιού που μένει στην Κυψέλη, έχει γυριστεί στην Αθήνα, έτσι, και ακολουθεί το method acting. Το method acting είναι αυτό τέλος πάντων που ακολουθούσε και ο Μάρλον Μπράντο σαν τεχνική.
Κάτι σαν τη μέθοδο Στανισλάφσκι, ας πούμε, αλλά είναι method
acting. Μπράβο, ναι, από όσο μπορώ να το εξηγήσω γιατί δεν είμαι ηθοποιός, αλλά έχει να κάνει, για παράδειγμα, αν θέλω εγώ να παίξω το ληστή, θα κυκλοφορώ με ένα χάρτινο όπλο στην τσέπη μου και θα πηγαίνω δίπλα στην αστυνομία για να δουν ότι οπλοφορώ, να νιώσω τον κίνδυνο ότι μπορεί εκείνη την ώρα να με συλλάβουν ή να με χτυπήσουν. Αυτή λοιπόν είναι η κομμένη τίτλη αρχής, γιατί τελικά διαλέξαμε άλλους, από την ταινία που λέγεται Take a Paper Gun. Παίζει η ορχήστρα της Πράγας Συμφωνικής, η Studio Orchestra The City of Prague. Διευθύνει η Φέδρα Γιαννέλου, πήγαμε μαζί εκεί. Αυτό είναι ένα soundtrack που το έγραψα επίσης στη Μελβούρνη την επόμενη χρονιά μετά το Magpies. Βρέθηκα τον ίδιο μήνα και την ίδια μέρα εκεί. Και... αυτό είναι το πρώτο κομμάτι της σουίτας Brando with the Glass Eye που θα κυκλοφορήσει και αυτή σε λίγο καιρό.
Αλέξανδρος Λιβιτσάνος. Εξαιρετικό έργο, Αλέξανδρε Λιβιτσάνε.
Ευχαριστώ.
Όμως θέλουμε να ακούσουμε κι άλλα από αυτό. Mm-hmm. Τι λες για αυτό το Dancing in the Wind?
Ναι, αυτό ήταν μια σκηνή της ταινίας. Βούτυρο στο ψωμί του συνθέτη. Διότι είναι ο πρωταγωνιστής με ανοιχτά τα χέρια. Είχε πετύχει εκεί ο σκηνοθέτης εκείνη την ημέρα ένα πολύ ωραίο αέρα.
Τιτανικός, κανονικά.
Σε ένα κήπο, τέλος πάντων. Έχει πάρει και ναρκωτικά. Οπότε κοιτάει και έκανε με τα χέρια του έτσι τον αέρα και ήταν σαν να διευθύνει μια ώρα τη ορχήστρα.
Oh.
Οπότε. Ναι. Οπότε έγραψα αυτή τη μουσική και είναι μια μουσική που την αγαπάω πολύ. Από το...
Αλέξανδρος Λιβιτσάνος. Dancing in the Wind του Αλέξανδρου Λιβιτσάνου από το έργο
Brando with the Glass Eye. Δηλαδή αυτό σημαίνει είναι ένας ιδιωματισμός στα αγγλικά. Το with the glass eye το λέμε για κάποιον ο οποίος είναι λίγο δεν τα βλέπει και πολύ καλά τα πράγματα. Τα βλέπει μέσα από ένα πρίσμα. Ίσως έχει να κάνει λίγο με την τι έχει μια στρεβλή ας πούμε ματιά της πραγματικότητας, όπως έχει και ο πρωταγωνιστής της ταινίας. Δηλαδή μέσα από το method acting είναι στη μισή ταινία ζει στην πραγματικότητα και στην άλλη μισή ζει σε ένα φαντασιακό καθεστώς ας πούμε του method acting. Νομίζω ότι είναι ληστής, νομίζω ότι είναι πουλί, νομίζω ότι χορεύει στον αέρα, αυτό.
Οπότε... Εντάξει, την άκουσε ο άνθρωπος, είναι ολοφάνερο.
Την άκουσα από το method acting. Ναι,
ναι. The life of the actor.
Λοιπόν, δεν θα πω πολλά για αυτό τώρα, γιατί δεν έχουμε την ταινία. Είναι οι τίτλοι τέλους μιας μεγάλης μήκους ταινίας, όπως τα καταλάβετε, με όλο το στόμφο και το μεγαλείο που απαιτούν τέτοιες καταστάσεις.
Mm-hmm.
Αυτό. Δεν θα κάνω spoiler, αλλά...
Ας τα ακούσουμε. Αλέξανδρος Λιβιτσάνος και πάλι. Αυτό ήταν το φινάλε, έτσι,
mm-hmm.
της ταινίας.
Ναι.
Και η σκηνή, τι ακριβώς βλέπουμε στο φινάλε της ταινίας?
Δεν έχουν πάει πολύ καλά τα πράγματα για τον άνθρωπο που έκανε method στη ζωή του την πραγματική, αλλά έχει πετύχει το method. Δηλαδή όλη αυτή η παράσταση που έχει φτιάξει στο μυαλό του την παίζει σε μια άδεια πλατεία απέναντι από ένα γεράκο που τον βλέπει. Άρα καλλιτεχνικά έχει πετύχει, γιατί μπορεί κάτι που αποτυγχάνει στη ζωή μας ικτρά καλλιτεχνικά να δώσει κάτι τεράστιο. Οπότε αυτό είναι η ταινία. Στην πραγματική του ζωή όμως δεν έχει καλή κατάληξη ο ηθοποιός αυτός.
Ωραία. Να ακούσουμε όμως κι άλλο ένα κομμάτι με το οποίο θα κλείσουμε.
Βεβαίως.
Το οποίο λέγεται Imaginary Gunfight. Πιστολίδι φαντασιακό.
Ναι, όχι τόσο πιστολίδι, είναι πιο τρυφερό, γιατί δείχνει δύο φίλους να παίζουν σαν παιδιά με τα χέρια τους.
Α.
Να κάνουν μπαμ μπαμ ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι το Imaginary Gunfight. Είναι και τρυφερή η σκηνή και τρυφερό το κομμάτι. Στο δικό μου μυαλό, πέρα από την ταινία, είναι το βάλς της Ελένης που το έχω γράψει για τη γυναίκα μου.
Α, τι ωραία. Ναι. Η οποία μόλις γέννησε. Κυρίες,
ναι,
και κύριοι.
Έχουμε και τον Ερίκο.
Έχουμε τον Ερίκο.
Και μας ακούνε τώρα μαζί. Οπότε όταν μεγαλώσει θα την ακούσει την εκπομπή. Είναι 5 ημερών. Και θέλω να τους το αφιερώσω τώρα και στους δύο.
Τι όμορφα.
Το βάλς της Ελένης.
Ας παίξουμε λοιπόν όλοι μαζί το πιστολίδι το φαντασιακό. Αλέξανδρος Λιβιτσάνος για την Ελένη. Αλέξανδρος Λιβιτσάνος από την ταινία
Brando with the Glass Eye. Διευθύνει η Φέδρα Γιαννέλου, θέλω να πούμε, όλα αυτά που έχετε ακούσει.
Τι όμορφα. Κυρίες και κύριοι, λυπάμαι που τελειώνει η εκπομπή μας. Θα θέλαμε κι άλλη ώρα για άλλες μουσικές του Αλέξανδρου Λιβιτσάνου. Άλλη εκπομπή, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη, έφτασε στο τέλος της. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Μαρία Παπακυρίτση ήταν στη φροντίδα του ήχου και την ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.